Vi ste uz SBS na Srpskom.
Azil će sniziti nivo terorističke pretnje sa verovatne na moguću prvi put od 2014. Guverner Rezervne banke Australije kaže da mu je žao što je rekao da će gotovinske stope ostati stabilne do 2024. U Srbiji par stotina građana okupilo se ispred vlade Srbije na dan godišnjice prve blokade protiv rudarenja litijuma. Australijska bezbednosno-obaveštajna organizacija ASIO snizit će nivo australijske nacionalne terorističke pretnje sa verovatne na moguću. Prvi put od 2014. Generalni direktor ASIO Mike Burgess kaže da odluka nije doneta olako i da to ne znači da je pretnja zanemarljiva, a da ideološki motivisani nasilni ekstremizam, posebno nacionalistički i rasistički nasilni ekstremizam, ostaju pretnja.
Critically though, there are fewer of these people than there were previously.
Ipak ima manje ovakvih ljudi u Australiji nego što ih je ranije bilo i malo njih će verovatno izvršiti stvarni napad. Dakle, šta se promenilo? Možda je najvažnije to što se pretnja od verski motivisanih nasilnih ekstremista ublažila. Njihove mreže u inostranstvu, sposobnosti i privlačnost grupa kao što su ISIL i Al-Qaida su degradirane, a njihova podrška u Australiji opada u skladu s tim, ali naglašavam, raspršila se nije nestala. Nacionalna stranka neće podržati predlog da se autohtoni glas u parlamentu unese u Ustav. Federalna vlada je pozvala na referendum tokom ovog mandata u parlamentu kako bi se uspostavila institucija aboriđinskog glasa pri parlamentu, što je jedna od preporuka iz Uluru izjave od srca. Lider nacionalista David Littleproud kaže da ne veruje da će trenutni predlog zaista zatvoriti jaz između prvih naroda i ostalih građana. U međuvremenu vlada je potvrdila planove da osudi Scotta Morrisona zbog njegovog tajnog imenovanja u nekoliko ministarstava dok je bio na čelu prethodne koalicione vlade. Premijer Anthony Albanese kaže da je kabinet odobrio svih 6 preporuka Belovog izveštaja o tajnim ministarstvima. On kaže da će ove sedmice u parlamentu biti predstavljen zakon kako bi se osiguralo da tako nešto više nikada se ne ponovi. Premijer kaže još nije odlučeno ko će predložiti zakon. Nismo doneli odluku o tome, ali očekujem da će predlog pokrenuti ili lider doma ili državni tužilac. Sačekat ćemo da vidimo da li ima vremena da predlog prođe ili ne, kaže premijer. Nekoliko je potencijalnih kandidata u borbi za vođstvo viktorijanskih liberala, iako rezultat za novog lidera možda neće biti poznat još danima ili čak nedeljama. Poslanik za sedište Warrandyte, Ryan Smith, potvrdio je da je u trci, dok su bivši portparol policije Brett Battin i predstavnik za sedište Polworth, reprezentativ Richard Ryan, također navodno u trci. Također postoji informacije da će se bivši državni tužilac u senci John Pescuto također kandidovati ako pobedi nezavisnu kandidatkinju Melissa Low i povrati svoje mesto u sedištu Hawthorn. Ali bivši lider Michael O'Brien i opoziciona zdravstvena portparolka Georgie Crozier neće se kandidovati. Odlazeći lider Matthew Guy kaže da će sazvati partijsku skupštinu da se izabere novi lider kada bude jasnije koji su kandidati najuspešniji nakon njegovog drugog izbornog poraza. Federalna vlada je uverena da će njen predlog zakona o industrijskim odnosima proći Senat ove nedelje ispunjavajući obećanje da će izmene doneti pre kraja godine. Ministar za odnose na radnom mestu Tony Burke kaže da se pregovori nastavljaju sa nezavisnima u Gornjem domu dok Senat raspravlja o amandmanima na zakon na posljednjoj sednici godine. Ministar kaže da veruje da će zakon dovesti do povećanja plata kako bi se ublažio pritisak na domaćinstva koja se bore sa rastućim troškovima života, ali kaže da čak i po usvajanju zakona biće još puno posla. Na primjer, takozvana gig ekonomija ostaje efektivno nerešena, pošto u okviru te industrije ljudi mogu da budu plaćeni manje od zakonskih minimalnih platnih stopa za ostale zaposlene, tako da još uvek ima dosta posla, kaže on. Zakon federalne vlade o poštovanju na radnom mestu je usvojen u parlamentu, otvarajući put većoj odgovornosti u radnim sredinama u Australiji gde se dešava seksualno uznemiravanje. Državni tužilac Mark Dreyfus kaže da poslodavci sada imaju pozitivnu dužnost da se bave seksualnim uznemiravanjem, diskriminacijom i viktimizacijom na radnom mestu.
Sexual harassment is not inevitable, it is preventable.
Seksualno uznemiravanje nije neizbežno, može se sprečiti. Ovo je istorijski zakon koji je danas prošao kroz australijski parlament. Značajno unapređuje rodnu ravnopravnost na radnim mestima u Australiji i obezbeđuje da žene mogu da zarađuju za život u bezbednom radnom okruženju uz poštovanje. Državni tužilac se također osvrnuo na antikorupcijsko zakonodavstvo laburista, koje je trenutno pred Senatom. Kaže da vlada namerava da taj zakon bude usvojen tokom posljednje nedelje zasedanja. Guverner rezervne banke se izvinio što je sugerisao Australijancima da će kamatne stope ostati niske dok se nacija borila sa inflacijom u posljednjih nekoliko godina. U današnjem svedočenju pred ekonomskim komitetom Senata Philip Lowe je rekao da mu je žao što je rekao da će gotovinske stope ostati stabilne do 2024. Ali također kaže da je rezervna banka želela da učini sve što je u njenoj moći da pomogne zemlji da prebrodi ono što je opisao kao tešku situaciju usred strahovanja da bi nezaposlenost mogla da poraste na 15%. Također smo smatrali da je s obzirom na strašne izglede malo verovatno da će inflacija brzo porasti i željeli smo da pošaljemo poruku da će kamatne stope ostati niske tokom dužeg vremenskog perioda. U to vrijeme sam mislio da je to ispravno. Privreda se oporavila mnogo brže nego što je iko očekivao i morali smo brže da podignemo kamate, a ljudima koji su se zaduživali u te dve godine sada je mnogo teže, kaže on. Vi slušate SBS radio, pregled vesti, 15 časova i 9 minuta je. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je ocenio da je moguće da se rat u Ukrajini ne završi, da se oduži kao u Koreji 1953. i onda da dođe do primirja i utvrđivanja linije podele. Borrell je u raspravi u Centru za međunarodna pitanja u Barceloni rekao da bi to moglo biti izlaz iz rata, iako se često priča ko bi mogao pobediti. On je, prenosi Španski list, napomenuo da bi bilo nužno da se rasplet ukrajinskog oružanog sukoba kao u Koreji, ukrajinska i ruska strana, uzmaknu sa svojih položaja i odustanu od zahteva branjenja ili osvajanja teritorija. Šef evropske diplomatije je stavio do znanja da je njegov zadatak i da ubedi one zemlje koje ne žele da se svrstaju ni na koju stranu u ukrajinskom ratu, da je ona zla strana u tom filmu Rusija, a ne sankcije Evropske unije. Tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen podnijela je ostavku na mjesto šefa Demokratske progresivne partije koja je posvećena punoj nezavisnosti Tajvana od matice Kine nakon velikog poraza svoje stranke na lokalnim izborima. Njena partija pretrpela je težak poraz na lokalnim izborima održanim u subotu, prepustivši sve veće gradove rivalskoj stranci. U Tajvanskoj narodnoj partiji, naime, njena partija je ostvarila pobedu u samo 5 od 21 grada u kojima su održani izbori i izgubila ne samo prestonicu Tajpej, već i druge urbane sredine s velikom populacijom. Čak 13 gradova i okruga pripalo je protivničkoj stranci. Tsai međutim ostaje na funkciji predsjednika države pošto njen mandat traje do 2024. Kanada je jučer pokrenula novu indopacifičku strategiju obećavajući više resursa za suočavanje sa remetilačkom Kinom. U dokumentu na 26 stranica Kanada je navela da će pojačati svoje vojno prisustvo u regionu i pooštriti pravila ulaganja kako bi zaštitila intelektualnu svojinu i spriječila kineske državne kompanije da sakupe kritične zalihe minerala, preneo Reuters. Dugo očekivani plan je nacrt za produbljivanje veza sa brzo rastućim regionom od 40 zemalja sa skoro 50 milijardi kanadskih dolara ekonomske aktivnosti. Fokus je međutim na Kini u vreme kada su bilateralni odnosi zahladnili. Kina je sve više rematilačka globalna sila, navodi se u strategiji. Ona želi da oblikuje međunarodni poredak i prihvatljivije okruženje za interese i vrednosti koje sve više odstupaju od naših, istaknuto je u strategiji. Navodi se da će Kanada ulagati u pojačano regionalno vojno prisustvo, obaveštajni rad i sajber bezbednost. U Kini protesti zbog strogih državnih mera borbe protiv koronavirusa, koje su dovele do zatvaranja miliona ljudi u njihovim domovima, proširili su se na Šangaj i druge gradove posle tvrdnji da je to uzrokovalo povećan broj žrtava požara u jednoj zgradi na severozapadu Kine, javlja Associated Press. Novi talas nezadovoljstva podstaknut je požarom koji je u četvrtak izbio u zgradi Urumqiju, u kojem je poginulo 10 osoba. Bez javnosti izazvale su sumnje koje su počele se širiti među korisnicima interneta da stanari zgrade nisu mogli na vreme da pobegnu jer je zgrada delimično bila u lockdownu, što su gradski zvaničnici odbacili. Policija u Šangaju je upotrebila suzavac na oko 300 demonstranata koji su se okupili da odaju počast za 10 ljudi stradalih u požaru, navodi američka agencija pozivajući se na očevice. Zbog javnih kritika izrečenih na račun visokih vojnih oficira, federalna policija Pakistana uhapsila je jednog senatora drugi put u posljednja dva mjeseca, saopšteno iz političke partije Tahrik-e-Insaf, čiji je uhapšeni senator član. Azam Khan Swati je uticajni zvaničnik stranke bivšeg premijera Imrana Khana i senator iz provincije Hajber Pahtuhvana uhapšen je u rano jutro u svojoj rezidenciji u predgrađu Islamabada nekoliko sati nakon što je govorio na javnom skupu Imrana Khana u gornom gradu Rawalpindiju, iznosi Associated Press. Swati je optužen za klevetu i izveden je pred sud koji je dozvolio federalnoj istražnoj agenciji da optuženog ispituje dva dana u pritvorskoj ustanovi u Islamabadu. Bivši pakistanski premijer Imran Khan na pomenutom skupu se prvi put obratio javnosti otkako je ranjen u oružanom napadu ranije ovog mjeseca, prenosi Associated Press. On traži prevremene izbore. Par stotina građana okupilo se ispred vlade Srbije na dan godišnjice prve blokade protiv rudarenja litijuma na poziv Saveza ekoloških organizacija Srbije, koji tvrdi da kompanija Rio Tinto još uvek kupuje imanje u dolini Jadra, te da na ovaj projekat nije stavljena tačka. 30 demonstranata podiglo je šator ispred vlade i najavilo da će tu ostati do daljeg. Učesnici skupa zatražili su od predsjednika i premijerke da podnesu ostavke jer, kako su kazali, nisu sposobni da upravljaju državom. Također su tražili i usvajanje odluke o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma. Premijer Albanije Edi Rama poručio je na zajedničkoj sednici kosovskog i albanskog parlamenta da će doći do konačnog priznanja Kosova i da se na to neće dugo čekati, objavio je portal Kosovo Online, pozivajući se na izveštaje prištinskih medija iz Tirane. U govoru pred poslanicima Kosova i Albanije u Tirani, Rama je rekao kako veruje da će Kosovo biti priznato u svim svetskim institucijama. Zajednička sednica parlamenta Albanije i Kosova održana je povodom 110. godišnjice nezavisnosti Albanije. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se datum o postizanju dogovora sa Kosovom, koji pominje kosovski premijer Albin Kurti, niti spominje zvanično, niti je moguć i da će se pregovori nastaviti, ali da je postizanje nekog dogovora daleko, prenosi Danas. Kurti je rekao da je u dogovoru Beograda i Prištine pod otkriljem Evropske unije, kojim je smirena najnovija kriza oko registarskih tablica, predviđeno i to da sporazum o normalizaciji odnosa treba da se postigne negde do proleća 2023. Dačić je rekao da je Kurti zaboravio da je visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell rekao da mora da se ispuni ono što je potpisano, da mora da se formira zajednica srpskih opština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Oslo, gde će danas i sutra razgovarati sa najvišim zvaničnicima Norveške. Vučić će se tokom posete sastati sa kraljem, a predsjednikom nove vlade Jonasom Garahom Stereom i predsjednikom parlamenta Masudom Garaharinijem. Tokom posete predsjednik Vučić će se sastati sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora. Poseta predsjednika Srbije usledila je nakon skupa lidera Zapadnog Balkana o ulaganjima u obnovljive izvore energije. Taj skup je organizovao predsjednik Vučić 17. novembra zajedno sa Norveškom pod nazivom Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Vredi 67 američkih centi, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 77 para. Najznačajnije vesti iz sveta sporta donosi Branko Cvetojević.
Teniseri Australije nisu uspeli da osvoje trofej Davis Kupa pošto su u finalu odigranom u španskoj Malagi poraženi od Kanade sa 2-0. Kanađanima je put do prve titule u prestižnom takmičenju otvorio Denis Šapovalov pobedom nad Tanasijem Kokinakisom od 2-0. U duelu najbolje rangiranih igrača dve selekcije, Felix Auger-Aliassime bio je bolji od Alexa De Minora, takođe 2-0. Australija tako nije uspela da posle 19 godina ponovo osvoji čuvenu Salataru, dok su Kanađani ovom pobedom postali 16. reprezentacija koja je osvojila Davis Cup u 122 godine dugoj istoriji ovog nadmetanja. A na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras se igra utakmica između Srbije i Kameruna. Evo šta uoči meča koji počinje od 21 čas po standardnom vremenu istočne australijske obale, kaže selektor Srbije Dragan Stojković.
Veoma važna utakmica protiv Kameruna, s obzirom da smo i mi i oni krenuli sa porazom, a to apsolutno ne umanjuje naše aspiracije za ono što želimo da uradimo i ono što očekujemo.
O dešavanjima na svetskom prvenstvu u Kataru opširnije ćemo govoriti odmah posle pregleda vesti.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu sunčano vreme 27, delimično oblačno u Adelaidu sa 17, oblačno je i u Melbourneu sa sunčanim periodima 18 stepeni, Hobart trenutno oblačno, kasnije kiša 13. U Kamberi sunčano vreme 20, u Sidneju također sunčano 21, kiša u Brisbaneu sa 27 i kiša u Darwinu, moguća oluja 28. U Beogradu ponedeljak vedro vreme 7 stepeni tokom dana.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.